Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto diplomatijos vadovo vizitas Ukrainoje. Turi būti gerbiamas šalies suverenumas ir teritorinis vientisumas. Graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas penktadienį paskelbtoje vaizdo žinioje paragino kasdien 9 valandą melstis už Ukrainą. Ketvirtadienio pavakarė popiežius susitiko su tarptautinio mokyklų tinklo Scholas Occurrentes atstovais. Mūsų laidos antroje dalyje kalbėsime apie ketvirtadienį vykusį popiežiaus susitikimą su Europos jėzuitų žurnalų redaktoriais ir apie jau anksčiau vykusį popiežiaus susitikimą su Maltos jėzuitais.
Jei kyla kokių nors abejonių dėl šventojo tėvo meilės ir atsidavimo Ukrainai ir jos žmonėms, manau, kad mano buvimas yra skirtas tas abejones išsklaidyti. Gegužės 19 dienos susitikėme su Lvivo meru Andrijumi Sadovai ir Lvivo srities vadovu Maksimu Kozickiu, pasakė arkivyskupas Polas Gallagheris, Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius. Gegužės 18-20 dienomis lankydamasis Ukrainoje. Popiežiaus misija yra visuotinė ir jis turi atsižvelgti visas tautas bei rūpintis jų gerovę. Jei popiežius kalba apie savo pasirengimą padaryti viską, ką gali, jis tai ir daro. Jei sako, kad yra pasirengęs vykti į Rusiją, tai iš tikrųjų reiškia, kad jis yra pasirengęs vykti į Rusiją, Ukrainos labui. Jog padarytų viską, kas įmanoma dėl taikos, pažymėjo Vatikano diplomatijos vadovas. Ir galiu jūs užtikrinti, kad net pastarosiomis dienomis popiežius gavo preliminarų prašymą padėti išspręsti vieną ypač sudėtingą problemą čia, Ukrainoje, dabartinėje konflikto stadijoje. Ir pasakė, jog yra pasirengęs padaryti viską, kas būtina, tęsė arkivyskupas pridūręs, jog dabar aiškinamasi, kas ir kaip tą problemą gali spręsti. Galima priminti, kad šiomis dienomis Ukrainos prezidentas Zelenskis pasakė, kad kreipėsi visus svarbiausius tarpininkus, kad galėtų išgelbėti Ukrainos kovotojus iš Mariupolio. Arkivyskupas Polas Gallagheris taip pat užtikrino, jog popiežiaus žodžiai apie Ukrainą, apie jos žmonių siaubą ir kančias yra labai nuširdus. Ir kad šventasis tėvas stengiasi užtarti Ukrainos žmonės tiek, kiek gali. Popiežius savo pasisakymuose pabrėžė, jog Ukraina yra laisva ir kad buvo pažįstas jos teritorinis vientisumas. Šventasis sostas santykiuose su kitais visapusiškai remia Ukrainos vientisumą, pažymėjo arkivyskupas. Užsimindamas apie tai, jog Vatikanas niekada nepripažino 2014 metų Ukrainos teritorijų atplėšimo. Ukraina, jos lyderiai ir žmonės turi suverenę teisę spręsti, kaip elgtis derybose dėl taikos ir kokių veiksmų imtis. Kalbėdamas apie kvietimą pakartotą susitikime su Lvivo miesto ir srities vadovais popiežiui aplankyti Ukrainą, Vatikano diplomatas sakė, jog tam yra būtinas kelių sąlygų išpildymas, taip pat įsitikinimas, jog toks vizitas nepablogins Ukrainos žmonių ar kovotojų, kuriuos dar reikia evakuoti padėties, bet duos trūkštamų vaisių. Vienas iš jo kelionės tikslų yra būtent tai aptarti susitikimuose su Ukrainos vadovais. Anot arkivyskupo jis labai vertina savo buvimą Ukrainoje, nes yra dalykų, kurių televizijos reportažuose ar nuotoliniuose pokalbiuose negalima suprasti. Susitikimas akis į akį leidžia paliesti ranką ir žmonių veiduose perskaityti tas žaizdas, kurių kitaip negalima pamatyti ir geriau suprasti, ką daryti. Tai arkivyskupas Polas Gallagheris pakartojo ir gegužės 20-ąją, penktadienį jau iš Kijevo po apsilankimo Bučos priemiestyje prie bendrų kapų, kuriuose buvo palaidota šimtai Rusijos kariuomenės barbariškai nužudytų civilių. Anot arkivyskupo, nors jis matė nuotraukas iš šios vietos, kaip ir iš ortodoksų cerkvės Rusio, būti fiziškai yra sukrečianti patirtis. Buča yra šiuolaikiška ir atrodo taip pat moderniai kaip ir bet kuri kita Europos dalis. Sunku net įsivaizduoti bendrus kapus tokiame kontekste. Veria širdį ir kelia siaubą, pagalvojus, ką čia vieni žmonės padarė kitiems, be jokio pagrindo, barbariškų būdų. Šiuo metu pripažino arkivyskupas apie taiką ir susitaikinimą sunku galvoti ir sunku kalbėti. Į šį baisų konfliktą karą įtrauktų žmonių žaizdos yra labai gilios, o kančios didelės. Reikės daug laiko, kol ukrainiečiai susitaikys savo tarpe ir nepalyginamai daugiau laiko, kol susitaikys su Rusija. Žmonėms reikės laiko, kad išreikštų visas neigiamas emocijas. Būtent todėl reikia labai daug maldos, nes Dievas gydo žaizdas ir leidžia eiti pirmin. Bet anot arkivyskupo šiomis dienomis jis taip pat matė ir buvo giliai paliestas ukrainiečių užsispyrimo ir drąsos. Laukuose ir miškuose vyksta darbai, visur valoma, atstatoma, su pakele ir drąsia nuostata. Tai iš tiesų nusipelno visokeriopos pagarbos.
Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas penktadienį, gegužės 20-ąją, 86-ąją karo dieną, savo kasdienėje vaizdo žinioje komentavo paskutinį iš 7 gailestingumo darbų sielai. Melstis už gyvus ir mirusius. Pradėdamas žinia, arkivyskupas paminėjo pastarosios paros įvykius.
Na schodį Ukrainai įdūdžiai žurstokį bujį.
Šalies rytuose vyksta įnirtingi mūšiai, priešas puola, mėgina šturmuoti miestus Luhansko srityje, įnirtingi mūšiai vyksta Charkivo srities rytinėje dalyje, Donecko srityje. Didelė drama yra atnaujinti Rusijos pasienyje esančių Černihivo, Sumų, taip pat Charkivo srities miestų ir kaimų apšaudimai. Šiose srityse gyvenantys žmonės karo pradžioje buvo priversti palikti savo namus, paskui į juos sugrįžo, pradėjo atsikurti, o štai dabar jų namus vėl greuna iš Rusijos teritorijos atskrendantys sviediniai aviacijos bombos. Žūsta žmonės. Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina ginasi, Ukraina nugali priešą. Ukraina visam pasauliui rodo paprastų žmonių didvyriškumo pavyzdį.
Mes žinome, kad zaras dėl našo narodų jie tragični časai.
Mes žinome, kad dabartiniai laikai yra tragiški mūsų tautai, tačiau dvasios jėga šiuos tragiškus laikus paverčia herojiškais laikais, sakė arkivyskupas. Šiandien norėčiau pamastyti apie gailestingumo artimo sielai darbą, kuris vainikuoja visus gailestingumo sielai ir kūnui darbus. Melstis už gyvus ir mirusius.
Za živih i pomerlih molitisi.
Šiuolaikiniame pasaulyje ne visi supranta maldos galę ir vertę. Nei siela, nei kūnas, be Dievo dvasios, be šventosios dvasios, negalėtų nieko gero nuveikti. Kristus sako, be manęs jūs nieko negalite. O Jonas Auksaburnis aiškina, kad ne vienas žmogus nėra toks vargšas, kad negalėtų daryti gailestingumo darbų. Būtent malda yra vienas svarbiausių gailestingumo darbų, kurie ne tik padeda žmogui, bet jį gelbsti, suteikia prasme visam jo žemiškajam gyvenimui, padeda jam atrasti dangiškojo tėvo meilę. Malda už gyvus ir mirusius – tai užtarimo malda. Arkivyskupas sakė, kad kai mes, kaip Kristaus mokinių bendruomenė, kaip bažnyčia, meldžiamės už savo brolius ir seseris, kuriems reikia pagalbos, kai meldžiamės kartu už gyvus ir mirusius, mes meldžiamės kaip Kristaus kūnas, kartu su galva Kristumi. Kristus meldžiasi su mumis, meldžiasi mumyse ir meldžiasi už mus.
Я запрошую усіх вас до спільної всецерковної молитви за Україну. Кожного дня о 9 годині за київським часом.
Arkivyskupas paprašė kiekvieną dieną 9 valandą Kijevo laiku melstis už Ukrainą. Paprašė prie šios maldos prisijungti visus, kas gali. Visi kartu melskimės už gyvus ir mirusius Ukrainoje, už taiką mūsų tėvynėje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas, baigdamas savo kasdienę vaizdo žinę, padėkojo į Ukrainą atvykusiam popiežiaus atstovui arkivyskupui Polui Richardui Galageriui. Jo buvimas čia su mumis yra ypatingas ženklas, liudijantis apie šventojo tėvo dėmesį Ukrainos poreikiams, sakė arkivyskupas Ševčiukas, dėkodamas šventajam sostui už viską, ką daro diplomatijos lygmenyje. Penktadienio žinioje arkivyskupas paminėjo ir Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininko vizitą Ukrainoje, padėkojo už Lenkijos pagalbą Ukrainai ir už šalies katalikų maldą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ketvirtadienio popietę popiežiškajame Urbono universitete popiežius Pranciškus dalyvavo susitikime su tarptautinio mokyklas jungiančio judėjimo Scholos Occurrentes atstovais. Nuo pat iniciatyvos pradžios Scholos Occurrentes tapo pasaulinių mokyklų, kurios siekia bendrų tikslų ir skiria ypatingą dėmesį tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos tinklų. Scholos Occurrentes šaknys glūdi švietimo projektuose, sukurtose Buenos Airių miestų skurdžių rajonų vaikams. Tuometinio kardinolo, Jorge Maria Bergoglio, dabartinio popiežiaus Pranciškaus iniciatyva. Ketvirtadienio susitikimo svečias buvo Airių YouTube grupės atlikėjas Bono Vox. Jis pabrėžė mergaičių švietimo svarbą. Mergaičių išsilavinimas, sakė Bono, yra super gale kovojant su itin dideliu skurdu. Ir norėčiau jūsų šventenybės paklausti. Ar manote, kad moterims ir mergaitėms tenka toks pat svarbus vaidmuo, kovojant su pasaulio ir klimato kaita? Popiežius Pranciškus sutiko. Mes sakome, motina žemė, o ne tėvo žemė, sakė besišipsodamas popiežius. Per susitikimą vienas jaunuolis paklausė popiežiaus Pranciškaus. Kaip mokykla galėtų padėti realizuoti Laudato Si pasaulyje? Popiežius atsakė, kad norint, jog Laudato Si įgautų tikrąją galę, reikia poezijos, kovos ir rizikos. To išmokstama kontempliuojant gamtą ir kovojant, sakė popiežius. Jis atkreipė dėmesį, kad moteris ir šis mokyklų judėjimas gali puikiai pasitarnauti saugant mūsų aplinką. Ginti gamtą, kalbėjo popiežius, tai ginti kūrinijos poeziją. Moteris žino daugiau apie harmoniją nei vyrai. Todėl taip organizuota mokykla, kurioje vyrauja brolybė, gali kurti poeziją ir siekti pokyčių. Popiežius paragino studentus imtis veiksmų, kol dar nėra per vėlu.
Ketvirtadienį, gegužės 19 dieną, įvyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Jungtinėje karalystėje ir Italijoje, Jėzaus draugijos leidžiamų periodinių leidinių redaktoriais. Audiencijoje taip pat dalyvavo Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis tėvas Arturo Sosa Abascal. Susitikimas truko daugiau kaip valandą. Visų pirma kalbėta apie karą Ukrainoje ir sunkią situaciją, kurią išgyvena pasaulis, taip pat apie bažnyčios gyvenimą, dabartinį sinodo kelią ir jėzuitų leidžiamų žurnalų misiją. Panašus privatus popiežiaus susitikimai su jėzuitais vyksta per kiekvieną popiežiaus apaštališkąją kelionę. Jų metu irgi nesakomos oficialios kalbos, o apie jų eigą ir turinį vėliau praneša Italijos jėzuitų dvisavaitinis leidinys La Civiltà Cattolica. Viename paskutinių numerių italų jėzuitų žurnalas išsamei referavo popiežiaus susitikimą su Maltos jėzuitais vykusį popiežiaus vizito metu balandžio 3 dieną.
Bažnyčios džiaugsmas yra evangelizuoti, pasakė popiežius, kuris begalės kartų tai kartojo per susitikimus su Maltos katalikais. Kreipdamasis į jėzuitus, Pranciškus prašė, kad neužmirštų evangelizavimo lobio sukaupto evangelijai nuncijandi popiežiaus Šventojo Pauliaus VI mokymo dokumente. Pripažino, jog anot Benedikto XVI pranašystės, bažnyčia ateityje bus mažesnė, be daugelio privilegijų, nuolankesnė, autentiškesnė, tačiau pajėgi daryti esminius dalykus. Bažnyčia bus dvasingesnė, neturtingesnė, apolitiškesnė, iš principo tampanti mažesniųjų bažnyčia. Tad ruoškimės tapti mažesnė bažnyčia, sakė Pranciškus. Bažnyčios pašaukimas nėra skaičiai, o evangelizavimas. Bažnyčios džiaugsmas yra evangelizuoti. Tikroji problema ne ta, kad mūsų nedaug, bet ar bažnyčia evangelizuoja, pasakė popiežius, priminęs, kad apie šį aspektą kalbėta prieš konklavinėse kongregacijose 2013 metais. Buvo aptarinėjamas būsimo popiežiaus profilis, buvo paminėtas išeinančios bažnyčios įvaizdis. Apreiškime Jonui sakoma, stoviu prie durų ir beldžiu. Šiandien Viešpats beldžiasi iš vidaus, kad leistume jam išeiti. Toks nūdienos poreikis, toks mūsų laikų bažnyčios pašaukimas, priminė Pranciškus. Šiandien turime pašaukimų problemą. Europa paseno. Reikia prie to priprasti, tačiau reikia tai daryti kūrybingai, taip, kad pašaukimuose atsispindėtų bažnyčios puoselėjamos nuolankumo, tarnystės ir autentiškumo vertybės. Seminaristų prašyčiau vieno dalyko, kad būtų normalūs žmonės, neįsivaizduojantys esą nei dideliais apaštalais, nei šventuolėliais. Būkite normalūs, jaunuoliai, gebantys daryti sprendimus savo gyvenimo kelyje. Beje, tam reikia ir normalių vyresniųjų, pridūrė popiežius. Stebina kai kurių vyresniųjų veidmainiškumas. Veidmainiškumas kaip valdžios įrankis yra baisu. Veidmainiškumas neatsižvelgia į kandidatų patiriamą vidinį nerimą, problemas, paslėptą nuodėmę. Reikia pašalinti bet kokį veidmainiškumą sugadinantį jaunuolio gyvenimą. Įsakmiai, kalbėdamas apie jėzuitų rengiamus kandidatus, popiežius patikino, jog negerai, jei asmuo nepasitiki vyresniaisiais. Vyresnieji turi kurti pasitikėjimą, pasikliauti malonės būseną, šventosios dvasios teisingais patarimais. Tačiau nereikia nieko bijoti, niekad nevalia suvienodinti jaunimo, kiekvienas yra nepakartojamas asmuo. Vyresnieji tegul ramiai priima, jei tarp savo studentų turi vieną kitą keblų kandidatą. Dabar mokomės sinodalumo – kalbėti ir rašyti sinodiškai. Paulius VI atnaujino sinodo kelią, kurį buvome praradę. Nuo tada giliname supratimą, stengiamės geriau suvokti, kas yra sinodas. Popiežius pasidalijo atsiminimais ir asmeninę patirtimį apie tai, kaip jam pačiam teko dirbti viskupų sinodo darbą tuo met, kai 2001 metais dėl nelauktų aplinkybių jam asamblėjos relatoriaus pavaduotojui buvo pavesta perimti pareigas iš relatoriaus, New York arkivyskupo, kuris dėl pastoracinių iššūkių savo arkivyskupijoje po teroristinio išpuolio prieš pasaulio prekybos centrą skubiai sugrįžo į Jungtinės Amerikos valstijas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.